29-րդ. Ջանքեր հանդերձավորման համար. Ինքնին հասկանալի է, որ 4 ընկերներից ամենից ավելի մտահոգված էր Դարտանյանը, թեև որպես գվարդիական նրա հանդերձավորումը ավելի դյուրին էր, քան պարոն հրացանակիրներինը, որոնք նշանավոր ծագում ունեցող մարդիկ էին. Բայց մեր երիտասարդ գասկոնացին, որ ինչպես ընթերցողն էլ կարող է նկատած լինել, աչքի էր ընկնում իր հեռատեսությամբ և համարյա ժլատությամբ, միևնույն ժամանակ, մարդ ինչպես բացատրի այսպիսի հակասությունը, համարյա ավելի շատ սնապար էր, քան նույնիսկ Պորտոսը. Ճիշտ է, բացի իր սնապարությունը բավարարելու հոգսերից, Դարտանյանը միաժամանակ ուրիշ անհանգստություն էլ ուներ, որ ավելի քիչ եսասիրական բնույթ ուներ. Չնայած տիկին Բոնասիեի մասին արված բոլոր հարցուփորձերին, նրան չհաջողվեց որևէ տեղեկություն իմանալ. Պարոն դ Տրևիլը տիկին Բոնասիեի մասին պատմել էր թագուհին. Թագուհին չէր իմանում, թե որտեղ է Արթուզարթի վաճառականի երիտասարդ կինը, և խոստացել էր որոնումներ սկսել. Սակայն այդ խոստումը շատ անորոշ բան էր, և ամենևին չէր հանգստացնում Դարտանյանին. Աթոսը իր սենյակից դուրս չէր գալիս. Նա որոշել էր ոչ մի քայլ չանել հանդերձանք ձեռք բերելու համար.
«Մենք դեռ 2 շաբաթ ժամանակ ունենք»,
ասում էր նա իր ընկերներին։
«Եթե մինչև այդ 2 շաբաթվա վերջը ես ոչ մի բան չգտնեմ, կամ ավելի ճիշտ, ոչ մի բան ինձ չգտնի, ապա ես որպես իսկական կաթոլիկ, որը չի ցանկանում գնդակը խփել իր ճակատին, կռիպ կսկսեմ նորին սրբազնության 4 գվարդիականի կամ 8 անգլիացու հետ, և կկռվեմ այնքան, մինչև որ սրանցից մեկն ու մեկը կսպանի ինձ. Մի բան, որ նկատի ունենալով նրանց թիվը, մի անգամայն անխուսափելի է. Այն ժամանակ մարդիկ կասեն, որ ես թագավորի համար եմ մեռել. Հետևապես, ես իմ պարտքը կատարած կլինեմ առանց հանդերձանքի կարիք ունենալու»։
Պորտոսը ձեռքերը մեջքին դրած քայլում էր սենյակում, գլուխ նորորում ու կրկնում.
«Ես իմ ծրագիրը կիրականացնեմ»։
Արամիսը, մռայլ և մազերն անփույթ ծանրած, ոչ մի խոսք չէր ասում։ Այս բոլոր չարագուշակ նշանները պարզ ցույց էին տալիս, որ ընկերների խմբում լիակատար վհատություն էր թագավորում։ Ծառաներն էլ իրենց հերթին Իպոլիտի մարտական ձիերի նման բաժանում էին իրենց տերերի տխուր վիճակը։ Մուշկետոնը պաքսի մատ էր չորացնում։ Բազենը, որ միշտ աչքի էր ընկնում բարեպաշտական հակումներով, եկեղեցուց դուրս չէր գալիս։ Պլանշեն ճանճերն էր հաշվում։ Իսկ Գրիմոն, որին նույնիսկ ընդհանուր վհատությունը չէր կարող ստիպել խախտել իր տիրոջ պատվիրած լռությունը, այնպես էր հառաչում, որ անգամ քարի գութը կարող էր շարժվել։ Երեք ընկերները, որովհետև ինչպես մենք վերը ասացինք, Աթոսը երթվել էր ոչ մի քայլ չանել հանդերձավորման համար, այսպես ուրեմն, երեք ընկերները տանից դուրս էին գալիս վաղ առավոտյան և վերադառնում էին շատ ուշ։ Նրանք թափառում էին փողոցներում և դիտում սալահատակի ամեն մի քարը, ասես նայում էին, թե որևէ մի անցոր չի գցել իր քսակը։ Նրանք ամեն մի հանդիպած բանի այնպես ուշադիր էին նայում, թվում էր, թե ինչ-որ մարդ են որոնում։ Իսկ երբ հանդիպում էին իրար, հուսահատական հայացքներ էին փոխանակում, ասես հարցնում էին. «Է, ոչինչ չես գտել»։ Սակայն Պորտոսը, որն առաջինն էր կազմել իր ծրագիրը և շարունակում էր համառորեն մտածել նրա մասին, առաջինն էլ սկսեց այդ ծրագրի կենսագործումը։ Նա, մեր այդ պատվարժան Պորտոսը, եռանդուն մարդ էր։ Մի անգամ Դարտանյանը նկատելով, որ Պորտոսը գնում է դեպի Սեն-Լե եկեղեցի, ասես մի ինչ-որ մղումով հետևեց նրան։ Սուրբ վանքը մտնելուց առաջ Պորտոսը բեղերը ոլորեց և սուր մորուքը շոյեց, մի բան, որ ցույց էր տալիս նրա ամենամարտաշունչ մտադրությունը։ Դարտանյանը գնաց նրա հետևից, աշխատելով աչքին չերևալ։ Պորտոսը հենվեց միսյան։ Դարտանյանը աննկատ մնալով նրանից հենվեց նույն սյունի, բայց հակառակ կողմից։ Այդ ժամանակ քահանան հենց քարոզ էր կարդում և եկեղեցին լիքն էր մարդկանցով։ Օգտվելով այդ հանգամանքից, Պորտոսը սկսեց գաղտագողի դիտել կանանց։ Մուշկետոնի ջանքերի շնորհիվ հրացանակրի արտաքինն ամենևին չէր արտահայտում այն վհատությունը, որ տիրապետում էր նրա հոգուն։ Ճիշտ է, գլխարկը մի քիչ մաշված էր, փետուրը մի փոքր խունացած,
հագուստը մի քիչ գունաթափ, և ժանյակները խիստ քրքրված, սակայն կիսախավարի մեջ այդ բոլոր մանրամասնությունները կորչում էին, և Պորտոսը էլի նույն գեղեցկատես Պորտոսն էր։ Դարտանյանի և Պորտոսի հենված սյունից ամենից ավելի մոտիկ գտնվող նստարանին Դարտանյանը տեսավ մի չափահաս գեղեցկուհու, սև գլխարկով, ինքը մի փոքր դեղնած էր, ոսկրոտ, բայց գլուխը պահում էր բարձր, մեծամտորեն։ Պորտոսի հայացքը գաղտնաբար կանգ առավ այդ տիկնոջ վրա, ապա սահեց առաջ, դեպի եկեղեցու խորքը։ Տիկինն էլ իր հերթին կարմրատակելով շուտ-շուտ հայացքներ էր գցում Պորտոսի վրա, որի աչքերը սկսեցին թափառել եկեղեցու։ Ակներև էր, որ նրա այդ վարմունքը կպչում էր սև գլխարկավոր տիկնոջ սրտին։ Նա արյունոտելու չափ կծում էր շրթունքները, քորում էր քթի ծայրը, և հուսահատ շուռումուռ գալիս նստարանի վրա։ Այս բանը նկատելով, Պորտոսը նորից բեղերը ոլորեց, կրկին անգամ մորուքը շոյեց, և սկսեց նշաններ անել բեմի մոտ նստած մի տիկնոջ, որը ոչ միայն գեղեցիկ էր, այլև ըստ երևույթին նշանավոր տոհմից էր, որովհետև նրա հետևում կանգնած էին մի նեգր, որը նրա ծնրադրության բարձն էր բերել, և մի սպասուհի, որը ձեռքին ուներ աղոթագրքի տոպրակը, որի վրա ասեղնագործված էր մի զինանիշ։ Սև գլխարկավոր տիկինը հետևեց Պորտոսի հայացքին, և տեսավ, որ այդ հայացքը կանգ է առնում թավշակար բարձ ունեցող տիկնոջ վրա, որի հետևում կանգնած էին նեգրն ու սպասուհին։ Մինչդեռ Պորտոսը վարպետ խաղ էր խաղում, նա աչքով էր անում, մատները հպում էր շուրթերին, սպանիչ ժպիտներ էր ուղարկում, որոնք իրականում սպանում էին դեպի նա շուռ եկած գեղեցկուհուն։ Վերջապես իր կրծքին խփելով, ասես մեակուլ պարտասանելով, տիկին այնպիսի մի բարձրաձայն հմ արձակեց, որ բոլորը, նույնիսկ կարմիր բարձավոր տիկինը, շուռ եկան նրա կողմը։ Պորտոսը կարողացավ իրեն զսպել, նա ամեն ինչ հասկացավ, բայց խուլ ձևացավ։ Կարմիր բարձավոր տիկինը իսկապես շատ գեղեցիկ էր, և ուժեղ տպավորություն գործեց սև գլխարկավոր տիկնոջ վրա, որը ի դեմս նրա իսկապես վտանգավոր ախոյան էր տեսնում։ Պորտոսի վրա ևս, որը գտնում էր, որ նա շատ ավելի գեղեցիկ է սև գլխարկավոր տիկնոջից։ Դարտանյանի վրա ևս, որը ճանաչեց, որ դա հենց այն տիկինն է, որին ինքը տեսել էր Մենգում, Կալեյում և Դուվրում, և որին իրեն հալածող սպիավոր մարդը անվանում էր Միլեդի։ Աչքը չհեռացնելով կարմիր բարձավոր տիկնոջից, Դարտանյանը շարունակում էր հետևել Պորտոսի շարժու ձևերի, որը շատ էր հետաքրքրում նրան։ Նա մտածեց, որ սև գլխարկավոր տիկինը հենց ինքը, արջի փողոցում ապրող դատախազիկինն է, մանավանդ, որ Սենլե եկեղեցին առանձնապես հեռու չէր այնտեղից։ Հետագա հետևություններում Դարտանյանը նաև մտածեց, որ Պորտոսը ուզում է դատախազի կնոջից վրեժ լուծել Շանտիլիայում կրած իր պարտության համար, երբ այդ կինը այնպիսի համառություն ցուցաբերեց իր կսակի նկատմամբ։ Սակայն Դարտանյանը նկատեց նաև, որ ոչ ոք, վճռականապես ոչ ոք չէր արձագանքում Պորտոսի սիրազեղ հայացքներին, այդ բոլորը միայն ցնորք էին ու պատրանք։ Բայց միթե իսկական սիրո իսկական խանդի համար գոյություն ունի այլ իրականություն, քան պատրանքն ու ցնորքն է։ Քարոզը վերջացավ։ Դատախազիկինը գնաց դեպի Սուրբ Մեռունի սկիհը։ Պորտոսը նրա առաջն անցավ, և փոխանակ մատը խրելու ամբողջ ձեռքը խրեց սկիհի մեջ։ Դատախազիկինը ժպտաց, կարծելով, թե Պորտոսն իր համար է անում այդ, բայց նրան սպասում էր մի անակնկալ ու դաժան հիասթափություն։ Երբ տիկինը նրանից մի երեք քայլ էր հեռու, Պորտոսը շուռ եկավ, և հայացքը հառեց կարմիր բարձավոր տիկնոջ վրա, որը տեղից վեր էր կացել և այժմ մոտենում էր նեգրի և սպասուհու ուղեկցությամբ։ Երբ կարմիր բարձավոր տիկինը արդեն Պորտոսի կողքին էր, վերջինը սկիհից հանեց իր մեռոնաթաթախ ձեռքը։ Չքնաղ տիկինը իր քնքուշ թաթիկը դիպսրեց Պորտոսի ահագին ձեռքին, ժպտաց, երեսին խաչ հանեց և դուրս գնաց եկեղեցուց։ Այդ չափից դուրս էր։ Դատախազիկինը այլևս չէր կասկածում, որ այդ տիկնոջ և Պորտոսի միջև սիրային կապ կա։ Եթե նա մի նշանավոր տիկին լիներ ու շատ հապվեր, բայց նա միայն դատախազիկին էր և բավարարվեց նրանով, որ իր ցասումը զսպելով հրացանակրին ասաց.
«Ախ, այ թե ինչ, պարոն Պորտոս, նշանակում է դուք այլևս ինձ մեռոն չեք առաջարկում»։
Նրա ձայնի վրա Պորտոսը ցնցվեց, ինչպես մի մարդ, որն արթնանում է հարյուրամյա քնից։
«Տիրուհի»,
գոչեց նա,
«այ դուք եք, ինչպես է ձեր ամուսինը, ամենահարգելի պարոն Կոկնարը։ Ինչ է, էլի առաջվա պես ժլատն է, այդ որտեղ են եղել իմ աչքերը, ինչպես է եղել, որ երկու ժամ տևող քարոզի ընթացքում ես չեմ նկատել ձեզ»։
«Ես նստած էի ձեզանից երկու քայլի վրա, պարոն»,
պատասխանեց դատախազի կինը,
«բայց դուք ինչ չնկատեցիք, որովհետև աչք չէիք կտրում այն գեղեցիկ տիկնոջից, որին հենց նոր մեռոն մատուցեցիք»։
Պորտոսը շփոթված ձևացավ։
«Ախ, այ թե ինչ»,
ասաց նա,
«դուք այդ տեսակ»։
«Կույր պետք էր լինել չտեսնելու համար»։
«Այո»,
անփութորեն ասաց Պորտոսը,
«դա մի դքսուհի է, իմ բարեկամուհին. իր ամուսնու խանդոտության պատճառով մեզ համար շատ դժվար է հանդիպել իրար. Եվ ահա, ինձ իմաց է տվել, որ այսօր գալու է այս խղճուկ եկեղեցին, այսպիսի մի խուլանկյուն, միայն նրա համար, որ կարողանա ինձ տեսնել»։
«Պարոն Պորտոս»,
ասաց դատախազի կինը,
«արդյոք այնքան բարի չեք լինի, որ մի հինգ րոպեով ձեր թևը տաք ինձ. ես ուզում էի խոսել ձեզ հետ»։
«Սիրով, Տիրուհիս»,
պատասխանեց Պորտոսը, աննկատելի աչքով անելով, ինչպես մի խաղամոլ, որը պատրաստվում է մի ճարպիկ քայլ անելու։ Այդ րոպեին նրանց կողքով անցավ Դարտանյանը, որը հետևում էր Միլեդիին։ Նա նայեց Պորտոսին և նկատեց նրա հաղթական հայացքը։
«Էհե»,
ինքն իրեն մտածեց նա, անելով մի հետևություն, որ լիովին համապատասխանում էր այդ թեթևամիտ դարաշրջանին հատուկ զարմանալի թեթև բարքերի ոգուն։ «Չգիտեմ ով ինչպես, բայց Պորտոսը անպայման նշանակված ժամանակին հանդերձավորված կլինի»։ Հնազանդվելով դատախազի կնոջ ձեռք սեղմումին, ինչպես մակույկն է հնազանդվում ղեկին, Պորտոսը հասավ Սեն Մակլուար վանքի բակը, որը երկու կողմերից ցանկապատված մի առանձնացած վայր էր։ Ցերեկ այնտեղ կարելի էր տեսնել միայն մուրացկանների, որոնք ինչ-որ բան էին ծամում, և մեկ էլ խաղացող երեխաների։
«Ախ, պարոն Պորտոս»,
գոչեց դատախազի կինը, համոզվելով, որ բացի այդ անկյան մշտական հաճախորդներից, ուրիշ ոչ ոք չի կարող տեսնել ու լսել նրանց։
«Ախ, պարոն Պորտոս,
դուք երևի սրտեր որսացող սոսկալի մարդ եք»։
«Ես, Տիրուհի»,
հարցրեց Պորտոսը կուրծքը դուրս գցելով։
«Ինչու եք այդպես կարծում»։
«Հապա այն նշանները, որ դուք հենց նոր անում էիք, հապա մեռոնը, ով է այդ տիկինը, որի հետ նեգր և սպասուհի կային»։ «Երևի առնվազն իշխանուհի է նա»։
«Սխալվում եք»,
պատասխանեց Պորտոսը,
«նա ընդամենը դքսուհի է»։
«Իսկ սուրհանդակը, որ սպասում էր նրան մուտքի մոտ, իսկ կարետը, շքեղ հագուստով կարապանը, որը տեղում նստած նրան էր սպասում»։
Պորտոսը չէր նկատել ոչ սուրհանդակին, ոչ կարետը, բայց տիկին Կոկնարը կանացի խանդոտ հայացքով ամեն ինչ տեսել էր։ Պորտոսը ափսոսաց, որ կարմիր բարձավոր տիկնոջը միանգամից իշխանուհի չի անվանել։
«Ախ, պարոն Պորտոս»,
հառաչանքով շարունակեց դատախազի կինը,
«ձեզ երես են տվել գեղեցիկ կանայք»։
«Դուք ինքներդ էլ հասկանում եք»,
պատասխանեց Պորտոսը,
«որ այնպիսի արտաքինով, ինչպիսին շնորհել է ինձ բնությունը, ես սիրային արկածների պակասություն չեմ ունենա»։
«Ո, աստված իմ, ինչ մուրացկոտ են տղամարդիկ»։
Գոչեց դատախազի կինը, աչքերը երկին գցելով։
«Այնուամենայնիվ, այնքան մուրացկոտ չեն, որքան կանայք»։
Պատասխանեց Պորտոսը։
«Այ ես, համարձակորեն կարող եմ ասել, Տիրուհի, որ ձեր զոհը դարձա, երբ վիրավոր մեռնում էի բժիշկների կողմից լքված, երբ ես, նշանավոր տոհմի շառավիղս, հավատալով ձեր բարեկամությանը, քիչ մնաց պիտի մեռնեի նախվերքից, ապա քաղցից, ընկած լինելով Շանտիլիայի աղքատիկ հյուրանոցում»։ Մինչդեռ դուք պատասխանի էլ չարժանացրիք իմ բոցաշունչ նամակները, որ ես գրում էի ձեզ։
Լսեցեք ինձ, պարոն Պորտոս,
մրմնջաց դատախազի կինը, զգալով, որ համեմատած այն ամենի հետ, ինչպես վարվում էին ամենաանվանի տիկինները, ինքը իրոք մեղավոր է եղել։
Ես, որ ձեր պատճառով զոհաբերեցի, բարոն Ուհիդը…
Ես այդ գիտեմ։
Կոմսուհիդը…
Ու աստված իմ, Պորտոս, խնայեցեք ինձ։
Դքսուհիդը…
Պարոն Պորտոս, մեծահոգի եղեք։
Լավ տիրուհի, ես լռում եմ։
Բայց ախր իմ ամուսինը վարկի մասին լսել անգամ չի ուզում։
Տիկին կոկնար, ասաց Պորտոսը, հիշեցեք ձեր առաջին նամակը, որ դուք գրել էիք ինձ, և որը ընդմիշտ տպավորվել է իմ հիշողության մեջ։
Դատախազի կինը խորը հառաչանք արձակեց։
Բանն այն է, որ դուք իսկապես խիստ մեծ գումար էիք խնդրել։
Տիկին կոկնար, ես ձեզ նախապատվությունը տվեցի։ Բավական էր, որ գրեի Դքսուհիդը, բայց ես նրա անունը չեմ տա, որովհետև միշտ խնայում եմ կնոջ պատիվը։ Մի խոսքով, բավական էր, որ ես նրան գրեի, և նա իսկույն կուղարկեր ինձ 1,500։
Դատախազի կինը արցունք թափեց։
«Պարոն Պորտոս»,
ասաց նա,
«երդվում եմ ձեզանով, որ ես դաժանորեն պատժված եմ, և եթե ապագայում նույնպիսի դրության մեջ լինեք, բավական է միայն, որ ինձ դիմեք»։
«Ինչպես չեք ամաչում դուք, տիկին»,
ասաց Պորտոսը զայրացած ձևանալով։
«Խնդրում եմ ձեզ, չխոսեք փողի մասին. դա ստորացուցիչ է»։
«Ուրեմն, դուք այլևս չեք սիրում ինձ»։
Դանդաղ ու տխուր հարցրեց դատախազի կինը։ Պորտոսը վեհաշուկ լռություն պահպանեց։
«Ավաղ, ձեր այդ պատասխանը ես հասկանում եմ»։
«Հիշեցեք այն վիրավորանքը, որ դուք հասցրել եք ինձ, տիկին»։ «Այդ վիրավորանքը թաղված է այստեղ»։
Ասաց Պորտոսը, ձեռքը ամուր սեղմելով սրտին։
«Հավատացեք, ես կհարթեմ այն, սիրելի Պորտոս»։
«Եվ ինչ էի խնդրել ես ձեզանից»,
շարունակեց Պորտոսը, ամենամիամիտ ձևով ուսերը թոթվելով։
«Պարտք տալ ինձ, մի միայն պարտք. Վերջի վերջո ես ու անխելք չեմ. Ես գիտեմ, տիկին կոկնար, որ դուք հարուստ չեք, և որ ձեր ամուսինը իր մոտ եկած հայցատերերից վերջին խղճուկ էքյուներն է քամում. Ուրիշ բան է, եթե դուք կոմսուհի լինեիք, մարքիզուհի կամ դքսուհի. Օ, այն ժամանակ ձեր վարմունքը բոլորովին աններելի կլիներ»։
Դատախազի կինը նեղացավ։
«Գիտեք արդյոք, պարոն Պորտոս»,
ասաց նա,
«որ իմ դրամատուպը, թեև այն ընդամենը մի դատախազի կնոջ դրամատուպ է, շատ ավելի տռուզ է լցրած դրամով, քան ձեր այդ բոլոր սնանկացած սեթևետ կանանց դրամատուպերը»։
«Այդ դեպքում, տիկին կոկնար, դուք կրկնակի եք վիրավորել ինձ»,
ասաց Պորտոսը, իր թևը ազատելով դատախազի կնոջ ձեռքից։
«Որովհետև, եթե դուք հարուստ եք, ապա ուրեմն ձեր մերժումը ոչ մի արդարացում չունի»։
«Երբ ես ասում եմ հարուստ եմ, չպետք է իմ ասածը տառացի հասկանալ»։
Ուշքի եկավ դատախազի կինը, տեսնելով, որ չափից ավելի հեռուն է գնացել։
«Ես չի կարելի ասել, թե հարուստ եմ, բայց միջոցներ ունեմ»։
«Գիտեք ինչ, տիկին»,
ասաց Պորտոսը,
«վերջ տանք այս խոսակցությանը, խնդրում եմ ձեզ. դուք հրաժարվել եք ինձանից. մեր միջև ամեն մի մտերմություն վերջացած է»։
«Ապերախտ»։
«Ախ, դուք դժգոհ եք»,
ասաց Պորտոսը։
«Գնացեք ձեր չքնաղ դքսուհու մոտ, ես այլևս չեմ պահում ձեզ»։
«Ինչ կա որ, իմ կարծիքով նա այնքան էլ վատը չէ»։
«Լսեցեք, պարոն Պորտոս, վերջին անգամ եմ հարցնում, դուք դեռ սիրո՞ւմ եք ինձ»։
«Ավաղ, տիկին»,
ասաց Պորտոսը ամենաթախծոտ տոնով, որին միայն ընդունակ էր նա։
«Երբ մենք արշավի դուրս կգանք, որտեղ, եթե հավատալու լինեք իմ նախազգացումներին, ես կսպանվեմ»։
«Օ, մի ասեք այդպիսի բաներ»,
գոչեց դատախազի կինը առաթ եկեկալով։
«Ինչ որ, այդպիսի նախազգացում ունեմ»,
շարունակեց Պորտոսը, ավելի ու ավելի տխրամած տեսք ընդունելով։
ավելի լավ է ասացեք, որ դուք մի նոր սիրային արկած ունեք։
Ոչ, ոչ, ես անկեղծ եմ խոսում, ինձ ոչ մի նոր բան չի հետաքրքրում։ Եվ դեռ ավելին, ես զգում եմ, որ այստեղ սրտիս խորքում ձեզ եմ ձգտում։ Բայց ինչպես ձեզ հայտնի է, կամ գուցե հայտնի չէ, երկու շաբաթից մենք դուրս ենք գալու այդ ճակատագրական արշավին, և ես խիստ զբաղված եմ լինելու իմ հանդերձավորումով։ Ստիպված եմ գնալ Բրետանի խորքերը, իմ հարազատների մոտ, որպեսզի անհրաժեշտ գումարը բերեմ։
Պորտոսը նկատեց սիրո և ժելատության վերջին մենամարտը։
Եվ որովհետև այն դքսուհու կալվածքը, որին հենց նոր դուք տեսակ եկեղեցում,
շարունակեց նա,
իմ կալվածքի կողքին է գտնվում, ապա մենք գնալու ենք միասին։ Դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ ճանապարհը միշտ ավելի կարճ է թվում, երբ երկու հոգով ես ճանապարհորդում։
Նշանակում է, դուք Փարիզում մտերիմներ չունեք, պարոն Պորտոս,
հարցրեց դատախազի կինը։
Ես կարծում էի, թե ունեմ,
պատասխանեց Պորտոսը, նորից տխուր տեսք ընդունելով։
Բայց հիմա հասկացա, որ սխալված եմ եղել։
Դուք ունեք, ունեք բարեկամներ, պարոն Պորտոս,
գոչեց դատախազի կինը, ինքն էլ զարմանալով իր պորտկումից։
Բաղ եկեք իմ տուն, դուք իմ մորաքրոջ որդին կլինեք, հետևապես իմ ազգականը։ Դուք եկել եք Պիկարդիայից, Նուայոնից, Փարիզում դուք մի քանի դատավեճ ունեք և ծանոթ իրավաբան չունեք։ Կարող եք հիշել այս բոլորը։
Հիանալի կհիշեմ, տիկին։
Կգաք ճաշի ժամին։
Շատ լավ։
Եվ տեսեք, ավելորդ բարդ չթրցնեք, որովհետև իմ ամուսինը, չնայած 76 տարեկան է, շատ խորաթափանց միտք ունի։
76 տարեկան, գրողոտանի, պատկառելի հասակ է,
ասաց Պորտոսը։
Դուք ուզում եք ասել ծերության հասակ։ Այո, պարոն Պորտոս, իմ խեղճ ամուսինը ամեն ժամը կարող է ինձ այրիացնել,
շարունակեց դատախազի կինը, բազմանշանակ հայաց գցելով Պորտոսի վրա։
Բարեբախտաբար մեր ամուսնական պայմանագրի համաձայն, ամբողջ գույքը մնում է մեզանից նրան, ով ողջ կմնա։
Ամբողջովին,
հարցրեց Պորտոսը։
Ամբողջովին։
Դուք ինչպես տեսնում եմ, հեռատես կինեք, տիկին կոքնար,
ասաց Պորտոսը, քնքշորեն սեղմելով նրա ձեռքը։
Ուրեմն մենք հաշտվեցինք, սիրելի պարոն Պորտոս,
հարցրեց դատախազի կինը կոտրատվելով։
Ծմա,
պատասխանեց Պորտոսը նույն տոնով։
Դե ուրեմն, ցտեսություն իմ դավաճան։
Ցտեսություն իմ թեթևամիտ։
Մինչև վաղը իմ հրեշտակ։
Մինչև վաղը իմ կյանքի լուսատու։